Hápodu číslo 969. Nice. Vás vítám já, Martin. Ahoj. A dnes ve dvojici s Dominikem.
No po delší době vás konečně vítám já.
To je hodně hezký číslo. My už jsme si něco říkali o těch násobcích třech v minulosti. A...
Ježiš, abych se do toho radši zase nepouštěl, to zase tady v tom zamotáme.
Dobrá, tak rychle. Hry, jaký hry jsi hrál?
No, tak hrál jsem jich vlastně dost, kromě toho, že momentálně i hraju jednu hru, o který bohužel mluvit ještě nemůžu, ale brzy už snad o ní budeme moc mluvit společně, tak jsem recenzoval i jednu z her, o kterých jsem si sám řekl, aniž bych to možná sám čekal, a to je Disney Epic Mickey Rebrushed. To je víc než 14 let stará původní hra, která vyšla na Nintendo Wii. A možná si říkáte jako tyjo, Disney Epic Mickey, jako to mi tady moc nesedí. A já osobně se musím přiznat, že jsem velký, vlastně moc nemám rád Mickeyho, a vlastně všechno, co se týče kolem takových těch Disney jako pohádek, tak vlastně nemám úplně moc rád, ale právě Disney Epic Mickey, taky ta je hra, která vlastně vzešla z pera Warrena Spectra, což je legendární člověk, který stojí za hrama, jako je Thief nebo Deus Ex, a který je prostě známou jako legendou mezi lidma, který tvoří takový ten immersive sim, takový ty hry, ve kterých se prostě můžete nějakým způsobem rozhodovat a ovlivňovat to, co se děje ve vašem okolí. A tenhle ten člověk právě v Junction Point, což bylo to studio, kterým to tenkrát vyráběl, tak přišel s tím, že vyrobí hru na motivy Mickeyho. A možná, jak už vám to došlo z toho, co jsem říkal, tak ten pohled na to je takový víc dospělej, a vlastně zavítáte zde do Wastelandu, což je takový místo, kam se odstrčejí všechny zapomenutý prostě Disney postavičky ze všech různých časových odvětví, protože samozřejmě ta historie tady toho studia tak sahá hrozně daleko. A je tam právě zajímavý na tom, že se tam můžete v té hře rozhodovat, jak se to bude nějakým způsobem vyvíjet dál, ale právě jenom se ještě rychle vrátím k tomu začátku. Ta hra tenkrát vyšla na Nintendo Wii a vlastně nebyla moc dobře hodnocená, i přestože na ní pracovala taková legenda, protože za prvý tam byla strašně zničená kamera, vlastně ta hra se špatně ovládala, moc se jako ta kamera tam byla jako extrémně rozbitá, když jsem se koukal na nějaký ty videa z toho, tak mi z toho bylo docela blbě. Ale to se právě rozhodli tady v tom remakeu, který si dává jako za cíl to nějak dostat do moderní podoby a dostat to možná k novým hráčům, tak si právě dává za cíl, aby tady těch neduhů se zbavila. A musím říct příjemně, že mi příjemně překvapilo, že se jich to podařilo zbavit a udělali z toho vlastně, zůstala tam jenom ta čistá hratelnost, která je velmi zábavná a která si myslím, že dokáže zaujmout právě jak děti, a tak i dospělí, kteří možná budou, ať už to budou hrát sami a budou na ně koukat děti nebo obráceně. Je to prostě takový mnohem dospělejší. Je to vlastně docela temný svět, kde se to pomalu nějakým způsobem takovou katastrofou, kterou tam omylem způsobí ty Mickey, rozpadá, a vy to tam postupně dáváte dohromady. Máte tady tam taková zajímavá mechanika toho, jak kde můžete vlastně postupně ten svět buď jako přidávat tam určitý části, nebo ho odmazávat, a je to sice jenom na určitých místech, je to prostě limitovaný, ale i tak je to fajn zajímavá mechanika, která by mi přišla možná super i v nějakých jako jiných hrách, tohle to se mi hodně líbilo. Je tam i ten segment toho, že si jako postupně vybíráte to, co často děláte, že prostě můžete buď ty různý bose ve své podstatě, můžete na ně zaútočit jakoby ředidlem, čímž je právě nějakým způsobem dokážete odmazat, ale to jakoby pak vám přijde takový ten špatný konec, protože cestou jste zničili všechno, co jste mohli, anebo na ně právě můžete útočit barvou, což je ta věc, která v té herní mechanice všechno naopak přidává, a tím pádem je pak můžete ke konci dostat na svou stranu. A je to jako zajímavý koncept, je to prostě taková jednohubka na pár večerů, má to dohromady třeba 10-12 hodin a má to mimochodem jako docela dobrý fotomod, ve kterém jsem si docela vyhrál, a vlastně když jsem psal tu recenzi, tak jsem hodně času jsem trávil, že jsem tam prostě fotil různý ty pozy, bylo to vlastně fajn. A pokud jako hledáte něco, co, u čeho byste chtěli strávit pár večerů třeba i s dětma, tak určitě doporučuju, je to super záležitost.
No jo, ještě, že tě na ty plošinovky máme, to je tvůj žádr, no. A já jako si pamatuju, že mi se ta hra líbila už tenkrát, takže taky jsem vlastně docela rád, že se vrátila zpátky ve vylepšený verzi a dostala tak s novou, co, novou krev dožil, nový Ingoust.
Jo, Ingoust. No.
Nicméně, co se mě týče, tak kromě toho, že stejně jako ty hraju jednu velmi zajímavou, očekávanou říjnovou věc, o které zatím nemůžeme mluvit. Tak já jsem vlastně hrál hlavně tu Zeldu. A o té si budeme povídat za chvilku v hlavním segmentu. Tak abych to nějak vynahradil tady, tak možná jenom od boku střelím dvě takové herní bleskovky. Ta první je, že tenhle týden proběhlo v rámci Tokyo Games Show taky stream Xboxu, nazvaný velmi originálně Xbox Tokyo Games Show. A samotný ten stream, co se týče ukázek her a tak dál, tak mně připadlo, že jako moc s ničím nepřekvapil, spíš možná trošičku, jestli mě něco překvapilo, takže se tam třeba neobjevilo oznámení nějaký tý Final Fantasy 16 nebo remake nebo tady těhle z těch věcí od Squareu, který víme, že v rámci nějakých nenaplněných prodejních očekávání, takže se jenom třepou na to, aby to mohli přinést na další platformy. Ale co mě zaujalo, a je to teda, to jsem si nikdy v životě nemyslel, že o něčem takovým budu jednou mluvit v nějakým hraním podcastu, tak mě zaujala moda. Konkrétně...
To bych taky nečekal teda.
Jo, ale jakože v pravém slova smyslu. Doslova mě zaujal kostým, nebo on to ani není kostým, prostě vloženě jako oblečení, ve kterým vlastně na začátku dating show vystupovala její moderátorka, což je japonská influencerka, moderátorka jménem Misuzu Araki, kterou já jsem vlastně ani neznal předtím, než ta show začala. A na mě udělala úplně jako od té první vteřiny, co ta show začala, hrozně příjemný dojem právě nejenom svým projevem, ale i tím, jak byla oblečená, což bylo takový hrozně osvěžující proti tomu, na co jsme většinou zvyklí tady z těch nějakých show třeba z Ameriky a Evropy, kde místo nějakého jako relativně sexy nějakých večerních šatů nebo tak, tak ona měla takovou jako poměrně tradiční prostě dlouhou sukni, květinovou blůzku a byla tak jako hrozně slušně, ale zároveň pořád jako velmi půvabně a žensky oděná. A jak já jako si normálně takovýhle věcí fakt zase tak nevšímám, tak tady mě to vyloženě zaujalo. Já jsem si říkal, tyjo, prostě to je pěkný styl, to je to sluší.
Takže příště má podobu mít modní policie.
No, jako možná jsem dospěl do věku, kdy jsem schopný začít alespoň v rámci nějakého úzkého výběru tyhle ty věci řešit. No, každopádně to bylo jenom takový, že to mám teďka čerstvě v hlavě, že jsem na to zrovna koukal. A líbilo se mi to. No a druhá věc, která bych to nějak vybalancoval, která se mi naopak nelíbila, tak nelíbilo se mi, jakým způsobem proběhlo spuštění PlayStation 5 Pro předobjednávek. Že já jsem pořád takový jako situaci, že jsem jako relativně nalomený, že bych do toho jako vyloženě soukromně asi šel. Ale když jsem viděl, jakým způsobem se rozhodly ty předobjednávky řešit na některé české herní obchody, tak jsem byl docela dost zklamaný. Asi nebudu do toho jako zabrušovat příliš podrobně, ale šel jsem si tu objednávku udělat do normálního Elektra. No, no takže tolik k těmto zásadním událostem. A pojďme se ale teda hlavně pobavit o té nejzajímavější hře tohoto týdne. Tenhle týden jsme se dočkali nové Zeldy. Nová hra z jedné z nejpopulárnějších sérií videoherních. Co jsem poslouchal, nějaký Games Industry BIS, tak tam předpovídají tomu velký prodeje, protože Zelda je přesně ta série, která pravidelně ty prodejní rekordy trhá. Ten nejnovější díl se tedy plným názvem jmenuje The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Legenda Zeldy Ozvěny moudrosti. Což je velmi trefný název vzhledem k ústřednímu tématu i herním mechanice té hry. Každopádně je to teda po takových těch hodně výpravných Zeldách viděných z pohledu třetí osoby, až dímajících opravdu switch na doraz až způsobem, kde to bylo neuvěřitelné. Tak tohle je zase jedna z těch Zeld, která se vrací k tomu klasickému pohledu ze zvrchu, relativně by se možná muselo říct, že to je vlastně jako ze zvrchu 2D, až na to, že ta grafika samotná je vyvedená trojrozměrně, takže sice člověk se pohybuje jakoby 2D, ale má pocit, že se dívá na nějakou oživlou stavebnici, oživlou Lego scénu, což hodně tomu přispívá i to, že ta kamera je nad tím takovým docela zvláštním nízkým úhlu a aby ušetřili zřejmě výkon grafické karty nebo paměti, tak tam blurem rozmazávají okraje a ono to fakt pak ve výsledku působí, že člověk jako klouzá kamerou nad povrchem nějaký prostě stavebnice s hračkama. Takový zajímavý, hezký styl, který jsme vlastně viděli už před několika lety v remakeu hry Link's Awakening, jedné starší Zeldy, a ta podobnost tady těchto dvou her, té letošní Zeldy a tamté, tak není náhoda, protože to dělalo stejný vývojářský studio jménem Grezzo, což je japonský vývojářský studio pracující pro Nintendo. A ty hry mají relativně hodně společného, pokud jde právě o ten vzhled a nějaký základní mechaniky, ale ta nová hra je teda, má jako, myslím, že říkali, 8x větší mapu, je jako citelně rozsáhlejší a spousta těch mechanik, vlastně kromě toho, že tam jsou úplně nové herní mechaniky, nový příběh a všechny tyhle věci, tak ta nová hra má třeba i vylepšené ovládání, kde ten Link's Awakening byl vlastně remake mnohem starší hry z Game Boy Color, jestli to říkám správně, a tam třeba zůstalo v tom remakeu, že vlastně jste tu postavičku mohli ovládat jenom do 8 směrů, což způsobovalo, že v některých situacích, jak jste měnili ten směr, tak ona se tak jako lehce nepřesně, jak kdyby přepínala z té jedné polohy do druhé, bylo takový trošičku nezvykle křečovitý. A tohle třeba tady v té nové letošní Zeldě není, tady už je normálně plynulej pohyb do 360 směrů, tak jak jsme zvyklí prostě z moderních top-down her. No a jedna jako z nejzajímavějších věcí, o kterých se vlastně rozpovídám podrobně ještě za chvilku, tak je, že navzdory nějakým takovýmhle jako návratu ke klasický 2D Zeldě viděný ze zvrchu, tak ale právě herní mechaniky mnohem víc odkazují na ty nejnovější velké hry, jako byl Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, což je opravdu dost jako radikální, zajímavá kombinace, která z toho vlastně dělá Zeldu, jakou jsme ještě nehráli. Co se týče zápletky, možná někdo by se mohl tím pousmát, že ta zápletka je vždycky stejná, prostě přijde Ganon nebo nějaký podobný zloduch a začne páchat zlo v království a princezna Zelda a její statečný šermíř, což nevím, jestli je správný překlad pro Swordsman. Prostě rytíř Link se vydá to království zachránit. Většinou teda k tomu potřebuje nějakou pomoc i vlastně té Zeldy. Celý to souvisí. Ono právě, ta série jako je taková zdánlivě pohádková, ta zápletka se zdánlivě opakuje, ale znalci moc dobře vědí, že v průběhu let napříč těma, tuším snad už 29 hrama, jestli to říkám správně, tak tam ve skutečnosti bylo vystavěný jako dost silný, zajímavý, vážný lore, jako nějaká historie toho světa, který právě souvisí s tím, že v určitém okamžiku tam vznikla kletba, která odsoudila to království a jeho obyvatele, aby se cyklicky vlastně po generacích opakovalo tady tohle z toho zlo a já s ním teda zároveň i návrat těch hrdinů, že to takže, není jako...
Promiň, takže ono to je vlastně jako, je to na sebe nějak jako příběhově navázaný, jakože vlastně, protože jak už jsi tam zmínil, těch her je fakt hodně, takže tam jako je vždycky nějaká linka, která to navzájem jako propojuje, že to není prostě jako Final Fantasy, že by tam bylo po každý úplně jako jiný příběh.
Ano, ano. A existují na to spousty grafů a tuším i snad oficiální knížky, které právě tu historii vysvětlují a ukazují návaznost těch jednotlivých her na sebe. Až na to, že v některých těch hrách se v tom příběhu děly opravdu divoký věci. A tudíž myslím, že ta jakoby historie, tak ona má snad nějak dvě nohy, jestli to říkám správně, kdy jedna je jakože alternativní realita, varianta na tu druhou, kde prostě měli jsme vlastně několik her, které jak kdyby navazovali na to, že jeden ten cyklus, jedna ta kletba, tak prostě uspěla, nepodařilo se jí zlomit, tak pak vznikl takový jakože temný svět vlastně, ve kterým je to všechno mnohem horší než v těch ostatních a tak dál. To je jako Já jsem většinu těch her hrál a mám to relativně nastudovaný, ale jako by zkusit to jako rozpitvat a povyprávět tu celou historii toho, tak si myslím, že by vydal třeba tak na 10-hodinový háp, takže by to bylo dost jako náročný na research i poslech. Ale jako každopádně ta základní myšlenka je, že tam prostě byla kletba, která vlastně odsoudila ty události v tom světě, aby se do nekonečna opakovaly, ale ten rozdíl samozřejmě je, že každá ta generace a každý ten návrat té kletby tak má jakoby nový hrdiny, který musí vstoupit do té role jakoby po těch generacích. Yep. No, každopádně to, co chci říct, je, že na první pohled to sice vypadá jako jednoduchá pohádka, ale ten příběh ve skutečnosti mnohem hlubší. Pokud někdo právě je znalec a má to nastudovaný, tak i v téhle Zeldě najde spoustu odkazů na právě všelijaký ty minulý události a spoustu takových těch jako příjemných překvapení v tom smyslu, jak je to zakomponovaný do toho, co už vlastně známe. A kdo tam má nějaký třeba oblíbený prvky nebo postavy, ať už kladný nebo záporný a tak dál, tak si myslím, že bude velmi příjemně překvapený na to, jaký všechny věci se tady postupně ukážou a odhalí, že se jim zase povedlo vlastně hodně toho utajit v těch upoutávkách. Zároveň i pro někoho, kdo třeba tady tu historii a ty souvislosti nezná, tak ho může docela překvapit, že ta hra má vlastně docela hodně dialogů a docela hodně filmečků. Byť samozřejmě tam nejsou žádné jako super složitý nebo dlouhý věci, tak ale je jich tam jako docela dost a ten příběh se dost snaží, aby dodal charakter těm svým postavám, aby v rámci třeba těch jednotlivých větších regionů a kapitol toho příběhu, tak abyste opravdu poznali jeho obyvatele a aby třeba i ty postavy, na které tam narazíte, tak by měly nějaký příběh a vývoj. Takže rozhodně bych to jako po téhle stránce nepodceňoval a myslím si, že to funguje velice dobře i jako zajímavý nový příběh, čemuž teda hrozně moc pomáhá, že vlastně úplně poprvé v celé té historii, když si teda odmyslíme nějaký strašně starý spin-off, tuším na 3DOčko, který se ani nedá pořádně považovat za skutečnou Zeldáru, tak vlastně úplně poprvé v pořádný Zeldě tak hrajeme za Zeldu.
No to je neuvěřitelný, to ti nevěřím.
Protože to je právě ta ironie toho, že přestože ta série se jmenuje Legenda Zeldy, tak jsme vždycky hráli za Linka. Bylo jako za ty roky samozřejmě spousta vtipů, proč se to nemenuje Legend of Link.
No, já si to právě přesně pamatuju, když jsem se poprvé s tou sérií setkal, což bylo Breath of the Wild, tak jsem z toho byl vlastně hrozně zmatený, protože jsem do toho šel jako vlastně neznali jakýchkoliv těch věcí okolo a pak jsem si říkal, tak teď jako já, proč se to furt jmenuje Legends of Zelda, když prostě hraješ za někoho úplně jinýho.
Proč je to její příběh, když celý to království zachraňuje já? Nebo
přesně
Link?
Tak.
No jako rozhodně samozřejmě ty dvě postavy a jejich vztah, protože oni se takovým jako dost archetypálním způsobem i v rámci ty kletby a toho proroctví, tak se vlastně navzájem princezna a rytíř doplňují a potřebují jeden druhýho, aby vždycky nakonec to zlo porazili. Tak ale dlouhodobě jako vlastně všichni volali potom, aby Zelda dostala svou hru, aby jsme za ní mohli konečně pořádně hrát, takže skutečně po jako dlouhých dekádách tohle je pro většinu fanoušků a předpokládám, že hlavně teda faninek vyloženě splněný sen. A musím říct, že i pro mě to bylo hrozně zajímavé, že jsem se na to hrozně těšil. Kromě jiného i proto, že jak ta hra je takhle jako stylizována, že to jsou takový ty zase, kdyby oživlí prostě plastové hračky pobíhající po té stavebnici, tak třeba i ta Zelda samotná je prostě strašně roztomilá. Tím víc, že jak ona je prostě taková, že jak je to tam maličká stylizovaná prostě panenka, tak ale v rámci toho místy docela drsného a ponurujího příběhu, tak oni často dávají takový jako rádoby drsný výrazy, že ona se jakože všelijak mračí. Ale vidět tady tu malou roztomilou prostě figurku, jak se mračí, tak je ve skutečnosti taky pořád roztomilý. Takže už jenom tohle jako pro mě bylo od začátku, to té hře dodávalo úplně unikátní náboj. No ale ta nejzásadnější změna tak ani tak nesouvisí s tím příběhem a s tím faktem, že teda tentokrát hrajeme za Zeldu. Ale je to to, že vlastně místo, aby udělali, že teda Zelda si taky vezme štít a meč jako Link a bude to hrát víceméně stejným způsobem, jako kdyby jsme hráli jakoukoliv jinou hru z té série, tak ta Zelda funguje a vlastně postupuje tím světem a tou hrou úplně jinak. A to konkrétně tím, že ona na začátku získá tajemného takového magického souputníka, který si říká Tri. Je to takovej, já nevím, jak ho přesně jako klasifikovat, aniž bych vyspojiloval přesně jeho jako identitu, že to je do nějaké míry pointa toho příběhu, kromě jiného. Tak je to, jak prostě, že jo, tady v těch pohádkách třeba Link často mýval takovou tu malou vílu, co mu lítala prostě kolem ucha a radila mu, tak tohle je taková, řekněme, podobná prostě malá bytost, která se znáší Zeldě za ramenem a všelijak jí radí a pomáhá. No ona jí kromě jiného dodá kouzelnou hůlku, pomocí které princezna může vlastně duplikovat předměty anebo i bytosti, na který během svého putování narazí. Což třeba v praxi znamená, že na začátku, když se snažíte utíct z vězení, tak tam můžete najít židli, můžete ji kouzlem zduplikovat a jakmile jednou něco zduplikujete, tak už to máte prostě v knihovně a můžete to duplikovat po zbytek hry kdykoliv, kdekoliv. Takže když potom se dostanete třeba k nějaké vyšší překážce a jedna židle nestačí, tak si můžete zduplikovat jednu židli, vedle toho dvě židle na sobě, vedle toho tři židle na sobě a můžete přesně takhle vyskákat do větší výšky. A stejně tak vlastně, když potom narazíte na nějaké nepřátele, tak každý nepřítel, který ho porazíte, tak následně získáte právě jeho možnost ho vyvolávat, možnost dělat jeho kopii. Tomu kouzlu vlastně oni tady říkají echo, což česky, dejme tomu, ozvěna. A je to vlastně i v tom názvu té hry, že jo? Echoes of Wisdom. Tak vy můžete dělat i ty echa těch živých bytostí, což je pak jako už úplná divočina, protože vy si třeba na začátku, já nevím, se na vás vrhne prostě pavouk nebo nějaký dravej pták, tak když je porazíte a získáte ty jejich ozviny, tak potom, až přijete dál a tam je třeba nějaký zlej bandita s mečem, se na vás vrhne, tak vy na něho můžete vyvolat třeba 5 těch pavouků nebo 5 těch dravých ptáků a oni ho prostě ubijí. Jo. A jako v pokročilé fázi té hry to pak vede k tomu, že na vás běží třeba jako několik jako menší armáda nepřátel a vy na ně vyvoláte těma kouzlama menší armádu svých bojovníků a jenom tak jako stojíte opodál jako ta Zelda a koukáte, jak se prostě mlátí mezi sebou. A,
to je jak omezený, nebo protože to musí přece docela dávat tomu switchi jako záhul, když tam je hrozně moc nepřátel.
No myslím si, že to musí dávat jako záhul tomu switchi, ale i že jako vyloženě z hlediska nějaký herní logiky a fyziky a všech těch věcí, tak je to vlastně dost šílený, že těch ozvěn já nemám spočítaný, ale jo. Myslím si, že jich bude několik stovek, je jich prostě jo. Strašně moc a těch kombinací, co se s tím dá dělat, vzhledem k tomu, že některý mají i, že prostě zmražují, odfukují, zapalují, prostě dělají jako různý ty fyzikální věci, tak je to fakt jako dost neuvěřitelný. No a je to teda omezený a je to omezený vlastně jak kdyby množstvím many nebo magické energie, kterou má v sobě konkrétně ten tri, který vlastně dodává tady tu schopnost kouzlit a dodal Zeldě i tu kouzelnou hůl. No a podobně jako v té hře vlastně Zelda může postupně nacházet takový ty čtvrtky srdíček, aby jí postupně rostl celkový život a počet, celkový počet jejich srdíček a zdraví, tak vlastně můžete nacházet, nebo spíš jako plněním dungeonů, tak získáváte dodatečnou energii i pro toho parťáka, pro toho tri, což způsobuje, že postupně můžete čarovat těch věcí víc a taky silnějších, protože silnější třeba příšery, tak když je chcete vyvolat, tak na ně potřebujete prostě víc energie než na ty slabší. To samé, pokud třeba chcete vyvolat větší armádu nepřátel, který jakoby jednotlivý ten, jednotlivá ta potvora stojí prostě málo energie, tak když chcete vyvolat víc, tak ale taky potřebujete větší zásobník energie. Takže to je jakoby vybalancovaný, no. Ale je to jako neuvěřitelný. Je to neuvěřitelná mechanika, je úplně neuvěřitelná a je tam strašně vidět, že na strašně moc místech, možná skoro všude, tak vlastně je vždycky jako víc než jedno, nebo dvě, nebo pět, nebo možná ještě víc prostě řešení každé překážky, každého souboje, protože těch strašlivý palety těch věcí, co můžete vyčarovat, tak prostě třeba třetina z nich bude jako použitelná na toto vyřešit. Já jsem mockrát jsem v té hře jako si byl jistý, věděl jsem, že jsem tu věc překonal nějak jinak, než prostě po mě autoři chtěli. Jo. A je to jako jednak strašně zábavný a samozřejmě taky strašně uspokojivý, jo, když člověk něco takového vymyslí. Znám v jedné chvíli jsem tam přišel do nějaké složité místnosti, prostě plné lávy, uvnitř sopky a bylo vidět, že tam jsou nachystaný takový jako rytmicky prostě vystřelující plošiny z té lávy a že to po nich mám nějak jako přeskákat. A já jsem místo toho vyrobil jak kdyby vodní bublinu. Vedle tý jsem vyrobil druhou vodní bublinu o kousek výš a další o kousek výš a pak už mě docházela energie, tak jsem zrušil tu jednu bublinu za sebou, abych mohl přijat další před sebou. A vyloženě jsem si udělal takový jako vodní tunel, kterým jsem se jako přenesl prostě úplně jako nad celou tu arénu se všema těma skákacíma plošinkama. A prostě jsem to jako, já jsem to přeplaval. Místnost. Přeplaval jsem ji ve vodě u stropu mnou postaveným prostě vodním tunelem, jako prostřed lávový sopky, kde očividně jako se to mělo řešit úplně jinak. Jo. A to samé, když pak je tam prostě nějaký třeba boss a člověk místo, aby jako řešil ty jeho mechaniky, jak kde má zranitelné místo a podobně, tak mě ho fakt může vyvolat jako hejno dravých ptáků, což jsou hrozný potvory. Že oni fakt jako tím, jak jako oni lítají ve výšce, vždycky se snesou jednou za chvíli, aby klovli, tak oni pro spoustu těch nepřátel to je jako těžko řešitelný, jo? Že na ně prostě nedošáhnou a tak dál. Stejně tak potom, když se mě třeba povedlo si odemčít nějakého jako fakt silného bojovníka, tak prostě ten souboj s tím jsem prostě probíhal tam, že jsem tam poslal toho svého silného bojovníka, on si to s ním tam férově rozdal jeden na jednoho, zatímco já jsem tam v koutě si vykouzlil postel a vyspal jsem se. Jo. Což je taky takový velký memíčko v té hře, protože vy si vlastně můžete doplňovat zdraví dvěma způsoby. Jeden je, že si mícháte koktejly, šejky prostě z různých ingrediencí, co najdete v tom světě, všelijaký ovoce a bylinky a nějaký takovýhle věci. Což mimochodem funguje trošku podobně jako vaření vlastně taky v těch nových Zeldách, kde jste si mohli dělat všelijaký jídla, které vám pak dodávali, nejenom doplňovali zdraví, ale třeba vám dodávali všelijaký bonusový rezistence a podobně. Tak úplně to samé tady dělají ty koktejly, jo. Takže hrozně zábavný je objevovat, že vždycky musíte nejdřív vyzkoušet nějaký recept, což v mnoha případech skončí tak, že vyrobíte něco, co se nedá pít a Zelda se na vás bude mračit. Vždycky udělá tu animaci, že vyrobíš nějakou splácaninu, která jako vypadá odporně, je tam nějaký, myslím, k tomu komentáři nedobře voní a to Zelda se tak na to podívá, se z té obrazovky podívá na vás, jako na toho hráče, co to je, jako? Co jsme tam vyrobili, pojď. Ale když pak samozřejmě do toho a dojdou mě všechny ostatní nápoje, tak uprostřed toho souboje s bosem klidně vypiju i takovej koktejl, jo, to zase. Ještě do toho. Ale to je jedna metoda. No, druhá metoda, která je opravdu úplně ikonická, proslavila tu hru už v upoutávkách, tak je, že vlastně vy si můžete vykouzlit postel. A spousta hráčů tu postel používá na to, že si vykouzlí jednu postel, nad ní druhou postel, nad ní třetí postel a používá to jako schody, po kterých se velmi pohodlně, protože ty postele jsou takový docela dlouhý, tak se po nich docela dobře jako dá vyskákat někam. Ale hlavně, když si do té vykouzlené postele lehnete a zavřete oči, tak ten spánek vám začne doplňovat ty vaše srdíčka, ty životy. Jo. A spousta třeba těch největších soubojů s bossy, tak má takový to, že ten boss má jako nějaký ten pattern, nějaký ten jako vzorec těch věcí útoků, který dělá. Z nich často třeba jeden z těch útoků je, že se ten boss nějak jako přesune z jedné strany areny na druhou. A já jsem se jako ve spoustě těch soubojů jsem se prostě naučil, aha, teď se přesouvá, tak jsem si rychle vykouzlil postel, vyspal jsem se aspoň za dvě srdíčka a pak jsem vyskočil z té postele a dál jsem pokračoval v tom souboji, což jako možná zní srandovně, ale až to vidíte v akci, tak je to ještě 10x srandovnější, jak vidíte, jak prostě tam lítá nějaká příšera, hraje ta obrovská dramatická orchestrální hudba a Zelda si prostě vytáhne z kapsy postýlku, lehne si do ní a spokojeně zavře oči a spinká za tím, co se jí doplňuje srdíčka. Prostě a to je vlastně věc, která mě napadla, jaký máme obrovský štěstí, že takhle krátce po sobě jsme dostali dvě videohry, dvě velký, skvělý, promakaný videohry, které mají společný to, že strašná radost je hrát. A ta druhá samozřejmě, o které mluvím, tak je Astrobot, kde mě připadne, že jak Astrobot, tak nová Zelda, tak jsou taková ta krásná připomínka toho, co je vlastně jádrem zábavnosti videoher, ta vyloženě jako mechanická interaktivita těch videoher a zároveň to zpracovávají způsobem, že se to jako nedá se tomu jako odolat, že se člověk fakt jako usmívá jak blbeček prostě od ucha k uchu celou dobu, co to hraje. Jo, to je prostě taková radost. Takhle chytrý, krásný a milý hry. To je opravdu úžasný. No. A samozřejmě teda to, co dělá Zeldu jako sérii herní Zeldou, tak je vlastně její svět, její otevřený svět, protože už ta úplně první Zelda, teď jsem přesně měl ten rok, ale někdy prostě v 80. letech, strašnou dobu zpátky, tak už ta úplně první Zelda tehdy vznikla s tou myšlenkou, že většina her té doby byla, že se prostě pochodovalo po obrazovce zleva doprava, jako třeba Mario, že jo, v té době, tak takových blabična těch 2D her v té době. A vlastně Zelda vznikla jako nějaká reakce na to, kde záměrně to bylo zobrazené ze zvrchu a člověk mohl jít právě nahoru, dolů, doleva, doprava, mohl jít prostě kamkoliv v tom světě a všude se jako dalo postupovat dál a byly tam schované všelijaký skrýše, poklady, dungeony prostě a tak dále. Ta Zelda byla opravdu o nějakým jako dobrodružství a toulání se prostě lesy, lesama a horama a všelijakými těmi jeskyněma a tak dál. A tohle je teda jako typ hry, který já naprosto zbožňuju, jakože svobodně se toulat nějakou krásnou krajinou, to je konec konců, že jo, já nevím, třeba i Oblivion a Skyrim a tady tyhle z ty hry. No a tady tahle nová letošní Zelda tak není vůbec výjimkou, protože opět máme k dispozici otevřený svět, který je přístupný po nějakým jako prologu vlastně v plný svý šíři. Člověk opravdu, pokud se tam dokáže vyšplat, což je hodně o tom, jak využije právě ty echa, ty ozvěny a svoje schopnosti, tak vlastně od začátku můžete jít víceméně kamkoliv. Já jsem takhle hned na začátku, jak já mám takový zlozvyk, zrovna konkrétně z té Zeldy, z té série, tak mám takový zlozvyk, že já vždycky nejdřív si odkryju celou mapu a pak teprve začnu hrát. Nevím, proč to tak mám, že jako vždycky nejdřív jako potřebuju mít jako představu o tom, kde v tom světě co je a pak teprve ho začnu jako podrobně řešit a zkoumat. Tak i tady se mi vlastně povedlo si víceméně celou mapu odkrýt, prostě ještě než jsem pořádně začal hrát. A bylo to jako ten zážitek z toho, že putujete někam, kde tu mapu ještě nemáte vybarvenou a objevujete, co tam je, tak je prostě skvělej. Kromě jiného, protože, jak jsem tak říkal, tak tady ta mapa je opravdu velká, že je co objevovat, ale zároveň je taky parádně pestrá a je tam opravdu od těch prostě všelijakých lesů a jezírek a říček přes močály, přes poušť, přes ty hory se sopkama, přes zasněžený hory s ledem, přes vyloženě jako rozlehlý, nejsi tomu dá říkat mořský takový království, ale vyloženě jako obrovskou vodní plochu, kde mimochodem třeba Zelda úplně od začátku hry tak umí plavat úplně v jakýkoliv vodě, jakkoliv hluboký, jo, že jak spousta podobných her vám omezuje vlastně to, kam můžete a nemůžete tím, že prostě nemůžete do vody, tak Zelda veselé jako přeplave víceméně cokoliv, ani tam dokonce není žádná jakoby stamina, že by vám jako došla, že byste se utopili, že už nemáte sílu plavat. Jediný, co tam je, že když se ponoříte pod vodu, což taky můžete, tak máte nějakou zásobu vzduchu, se kterou musíte vyjít. No takže prostě objevování toho světa jako je hrozná radost, kromě jiného i to teda protože fakt krásně vypadá a tu atmosféru teda úžasným způsobem doplňuje hudba, která zatímco jako o té grafice se můžeme bavit, že je to furt nějaký stylizovaný kompromis, který se opírá o hardwareové limity konzole Nintendo Switch, takže je to nějaký jako relativně nižší rozlišení. Ona teda ta hra jako úspěšně cílí na 60 snímků za vteřinu, ale má právě jako místa a není to nutně jako rozdělený nějak jako interiér, exteriér, ale spíš podle toho, co tam je za efekty, kolik tam je nepřátel, tak má místa, kde se ta plynulost z těch 60 propadává a vzhledem k tomu, jak oni tam nějak mají nastavený ten frekvenční buffer, tak ona se jako je schopná propadávat ze 60 rovnou na 30 a zpátky, jo. Ale byť jsem si toho jako párkrát všiml, tak je to takový, že třeba jednou za hodinu hraní, tak jsem si toho jako všiml dvakrát, třikrát, že jako ta frekvence z mýho pohledu není zas tak strašná a většinou, naprosto většině připou to bylo někde, že jsem jako přicházel z jedné části prostředí do druhého nebo tak, že to nebylo jako uprostřed nějakého souboje nebo že mě to jako nějak prostě omezovalo tu gameplay, jo. Prostě člověk si toho všimne, ale zase, jo, já jsem strašně vděčný za to, že tý hře vůbec dovolili, místo aby ji prostě uzamkli na 30 a bylo to všude stejně, takže ji dovolili, aby tam, kde to zvládá, tak aby běžela těch 60, což je samozřejmě příjemný. No a zatímco tady jsou teda nějaký kompromisy, tak ale hudba, která tomu dodává jako naprosto úžasnou tu přesně tu jako rozmáchlou atmosféru toho dobrodružství, tak to je nekompromisně nahraná prostě živým orchestrem s úžasnýma jako melodiema, nástrojema a tak dále. Prostě ty melodie jsou dokonalý. Tak jako to se strašně povedlo. No. No a ten otevřený svět, nicméně kromě té své rozlehlosti a pestrosti, tak hlavně další věc, kterou jsme milovali obzvlášť právě na těch 2D Zeldách a v těch 3D se to nedařilo často tak dobře zopakovat, tak jsou dungeony. kde, jak je to prostě ten klasický 2D design, tak tady jsou takový ty správný dungeony, jak to historicky v Zeleně má být, že jsou to jako ty jednotlivé místnosti, že to jako souvislila nějaká jako soustava místností s různýma překážkama, ať už jak se dostat z jedné strany na druhou, nebo jak porazit nepřátele v té místnosti, aby se odemkly její dveře. Což je takový ten jako klasický Zelda design, který když je jako dobře provedený, že ty výzvy jsou fakt jako zajímavý, pestrý, zábavný, tak je prostě strašně návykový. Jo. To je konec konců v těch velkých 3D Zeldách z tohohle zůstaly právě takový ty šrajny, takový ty jako malý mini dungeony, ve kterých člověk plnil, že jo, různý ty úkoly, kde se učil ty schopnosti a tak dál, který taky jsou hrozně návykový. Jo. Když prostě to člověku sedne tady tyhle ty hádanky. No a tak tady to vyloženě máme ve spoustě jednak jako nepovinných menších dungeonů poschovávaných, roztroušených po tom světě, kde jsou často schovaný všelijaký jako poklady, který třeba je to lepší vybavení, protože vy nejenom, že si můžete převlíkat Zeldu do různých kostýmů, z nichž některé ty kostýmy mají docela jako hodně zajímavý speciální schopnosti. Já si netroufnu ani jeden vyzradit, protože mně připadne, že jsou všechny strašně nápaditý a strašně zajímavý, takže já nebudu vyzrazovat. Ale stejně tak ještě si na sebe můžete oblíkat i příslušenství, jako třeba nějakou členku, která vám dodá, že nacházíte víc srdíček, nebo že nacházíte víc peněz, nebo že vyskočíte výš, nebo že jste výš odolní prostě a tak dál. A spousta tady těch předmětů je poschovaná právě v těch nepovinných malých dungeonech, takže člověk má jako velkou motivaci při tom toulání tím světem prostě hledat všechny tady ty schovaný malý jeskyně. No ale pak jsou tam samozřejmě ty velký příběhový dungeony. A zase, jak to bylo v nejlepších dílech tady té série, tak i tady platí, že každý ten velký příběhový dungeon je prostě parádní. Že má unikátní styl, má unikátní mechaniky, unikátní nepřátele a vždycky na konci toho je teda souboj s bosem, což jak celá ta hra působí, tak jako relativně nevinně, tak ale ty souboje s těma bossama jsou prostě obrovský, epický, často jako dlouhý a relativně náročný prostě záležitosti, které jsou fakt nezapomenutelné, které jsou možná jako nejvýraznější část té hry, bych si troufal říct, ty bossové jsou fakt jako jsou prostě obrovský, jsou nezapomenutelné, dělají geniální věci, navíc některé ty bossové jsou, myslím si, docela i překvapení z hlediska příběhu, kde zase, kde budu to prostě vyzrazovat, ale možná, že budete bojovat i třeba proti postavám, proti kterým byste nečekali, že budete bojovat. No. A to je asi tak kostce všechno, nicméně na závěr to nedá ještě jednou vyzvednout, jak příjemný a zábavný je hrát za samotnou Zeldu, za princeznu Zeldu, která opravdu mě připadne, že se hrozně povedl ten její design, ať už toho, jak jsem říkal, jak ona se vždycky dostumle mračí, tak ten způsob, jakým na sebe reaguje s těma postavama v tom herním světě a tak teda to, že se jim povedlo úplně perfektně vlastně odlišit ten její způsob průzkumu a boje od toho, na co jsme zvyklí, když hrajeme za Linka. Byť teda musím zmínit, že i tady je jedna taková cool věc, cool kouzlo, který jednou za čas v omezený míře na krátkou chvíli, tak si vlastně můžete jako vykouzlit, že se Zelda jak kdyby převlíkne za Linka a opravdu vytáhne ten meč a štít a bojuje na chvilku jako Link. Což nemůžete používat příliš dlouho a příliš často, ale je to hrozně cool, když právě bojujete s nějakým tuhým nepřítelem, tak vyvolat si na něho nějakou tu svou silnou příšeru a pak vytáhnout ještě ten svůj meč a štít a přidat se společně ze dvou stran toho protivníka a začít vlastně vraždit a občas si teda skočit do té postele. No,
no já když jsem vlastně tě celou dobu poslouchal, tak já když jsem se na tu hru koukal, protože jsem to samozřejmě zaznamenal, tak jsem vlastně dost překvapený z toho, že jak si popisoval, jak je ta hra ve svým podstatě jako rozlehlá a že to jako působí přesně jako když by si hrál hry typu Tears of the Kingdom nebo ty Breath of the Wild, vlastně když se na to člověk možná podívá jenom na nějaký trailery, tak to může působit, že to je taková ta v úvozovkách jednoduchá Zelda, kde prostě jenom chodíte a prozkoumáváte, trošku to samozřejmě zjednodušuju, ale jsem z toho vlastně překvapený, že tam má všechny ty mechaniky toho vaření a toho průzkumu a vlastně i toho samotného otevřeného světa, ale případně i toho, jak jsi říkal přesně, to, že se tam můžeš klonovat ty věci, takže jsem s tím docela nalákal a teďka dost silně uvažuju, že až skončíme hápat, tak si to budu koupit.
Nejdřív musíme odbít recenze.
Nebo jasně.
Na jedný velký pracujeme, ale rozhodně bych si to jako přidal na seznam a je to prostě nová Zelda, no. Jako podle mě to je trošičku, jak třeba s hrama prostě From Softwareu. Mi připadne, že jakmile jednou člověk podlehne kouzlu Zeldy, tak potom vlastně každá ta nová hra, že oni většinou fakt staví na těch stejných stavebních kamenech, jako je ten zážitek z toho objevování toho světa, ty zábavný malý bojový i nebojový výzvy a všelijaký jako nápaditý mechaniky a vlastně postupně člověk pak jako čím víc to hraje, tak tím víc proniká i do té historie toho světa a těch jeho postav. A je to jako, nejsem si jistý, že někdo na světě, koho by tahle hra prostě mohla zklamat. A tak jsem hrozně moc zvědavej vlastně, jestli bude teda trhat i tentokrát prodejní rekordy a jak se jí bude dařit, ale myslím si, že kdo si to zahraje, tak nebude zklamaný. Tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hry.cz dorazil jeden dotaz od posluchače, a to konkrétně od Jamajčana. A Jamajčan nám napsal: myslíte si, že se bude PlayStation 5 Pro úspěšně prodávat tak moc, aby se to Sony vyplatilo?
To je velmi obštírný dotaz. No, každopádně já myslím, že to tak trošku už vyplývá z toho, co už naznačil tak trošku na začátku jako Martin, že vlastně je trošku na vážkách, jestli to PSko kupovat nebo ne. Já jsem vlastně trošku v podobné situaci a co jsem tak zaznamenal různý dojmy a zprávy na internetu, tak prostě nejsem asi jediný, ani my dva nejsme jediný. Je to prostě, ta konzole působí v mnoha ohledech strašně zvláštně, vlastně nějaký ty rozhodnutí a cenovka, vlastně všechny ty věci okolo toho, takže já si jako absolutně netroufám nic z toho jako predikovat, protože je možný, že prostě jako takhle. Určitě si nemyslím, že by to byla nějaká takový ten scénář, který si občas můžete někde přečíst, že to jako je konzole, která bude mrtvá rovnou, když vyjde. To je podle mě jako hrozně pesimistický a je to prostě taková ta jako honění se za nějakýma rádoby kontroverzníma věcma a to si nemyslím, že se stane, ale na druhou stranu se jako trošku obávám, že to možná nebude ani úplně jako nějaký velký jako úspěch. Otázka pak je, jestli vlastně oni takovýho něco od toho jako očekávají, jestli to prostě nebude doplnění té současné generace, jakože vlastně úplně předpokládám, že i v Sony jsou realistický a neočekávají, že všichni jako zahodějí ty PlayStationy, který mají teďka, na který museli během covidu čekat hrozně dlouho a vyměnit za PS5 Pro, jako samozřejmě ten cyklus, než se to tam vůbec jako k tomu ty hráči dostanou, možná bude delší a vlastně mě to osobně zajímá taky, protože já si tady v tom ohledu nejsem úplně jistý, vzhledem k tomu, jak rozporuplně to celé vlastně bylo přijatý.
No, já, jak jsem říkal, já jsem si udělal nezávaznou objednávku prostě v Elektru a rozhodnu se, až přijde ten den D, což je tuším nějak 7. 8. listopadu, co takového. A do té doby budu dál nasávat všelijaký ty srovnání, co postupně vycházejí, že teď už třeba konečně to dostali do rukou Digital Foundry, tak začali dělat nějaký konkrétní testy a tak dál, a že pořád si nejsem prostě rozhodnutý, že ten, nebo nejsem si jako úplně jistý, jestli ten rozdíl je dostatečně velký, aby se vyplatil za ty peníze, no. Ale na druhou stranu si myslím, že jako segment trhu, který tady tenhle ten stroj uvítá, tak určitě existuje. A ne nutně, to musí být jenom jakoby vyloženě hardcore hráči, kteří doteďka měli PlayStation 5 a chtějí upgradeovat, ale hodně se mluví právě o hráčích, kteří doteďka PlayStation 5 neměli, ale jako dlouhodobě o ní uvažovali a právě třeba to pročko je, že si řeknou, jo, dobrý, tak teď je vylepšená novější verze, tak teď už si to teda konečně prostě koupím. Takže já si myslím, že se to určitě prodávat bude. Myslím si, že jako nebál bych se toho, že jim to někde ve velkým prostě bude ležet jako v hromadách na skle. To si myslím, že mnohem více lidi jakoby smáli tomu, když byl vlastně odhalený a šel do prodeje ten PlayStation portál, že všichni jako rozbírali, jaký je to nesmysl mít prostě handheld, na kterým se nedá nic hrát bez připojení k internetu a tak dál a tak dál. A přitom ten portál se jako prodává velmi dobře. Jo. Takže bych jako nepodceňoval sílu značky PlayStation a ochotu jejich fanoušků a zákazníků za ně platit. Jo. Ono zase totiž je dobrý připomenout, že nějaký jako širší trh, tak nejsou tak úplně jako lidi, kteří ať už natáčejí nebo poslouchají herní podcasty, že jo. Jsou prostě často lidi, kteří se nemají chuť nějak třeba zapojovat do těch všelijakých často žebomíších válek a hádek někde na internetu, ale prostě si spokojeně doma hrají to svoje a třeba ten portál opravdu na nějaký takový to, kdo to má rád, že si chce zahrát ještě v posteli před spaním nebo někde vleže na gauči zatímco se jeho, zbytek jeho rodiny dívá na televizi na něco jiného. Tak má spoustu využití a já jsem si jako zcela jistý, že to PlayStation Pro má taky jako bude mít dostatek zákazníků. Ta jediná otázka samozřejmě je, jak jako moc velká ta skupina bude, jak moc velký úspěch to bude, jestli dojde třeba i na nějakou jako právě nedostatek, tak jak jsme tu zažili u původní PlayStation 5, nebo jestli se ukáže, že se ty čísla tak nějak navzájem vyrovnávají. Jsem zvědavý. No, jsem zvědavý taky, jestli se vůbec nějakým číslům jakoby oficiálně dostaneme, že? No, ale jako, jestliže ta dotaz vlastně od Jmajčina byl, jestli si myslím, že se to bude úspěšně prodávat, já si myslím, že ano. Že jediná otázka je, jak velký úspěch to bude, ale taky nečekám žádnou jako katastrofu. Ve smyslu, že by se to neprodávalo vůbec nebo skoro vůbec. No. A to by bylo asi ke hrám všechno tenhle týden, nicméně, že opravdu pracujeme na jedný hodně velký recenzi, jako utíkat zpátky ke strojům, ale než tak uděláme, tak co pak neherního si zvládl za úplný týden?
No, já jsem byl jeden z těch šťastlivců, kteří se dostali na projekci Interstellaru v IMAXu v Praze na Flóře, kde je ten 70mm promítačka, což je to, kde se přesně předtím promítali ten Oppenheimer, je to prostě velký zážitek a myslím, aniž bych o tom mluvil nějak zbytečně dlouho, tak to byl fakt zážitek, který hodně dlouho budu dostávat z hlavy, bylo to fakt super. A druhý zážitek byl, taky jsem jednou vyrazil mezi lidi a nebyl to film, a vyrazil jsem na koncert Aurory, což je
loď?
Je to možná loď, ale to nevím, jak moc dobře hraje na koncertech. Každopádně já jsem nevyrazil na loď, ale na norskou, skandinávskou zpěvačku Aurora, což je taková trošku vlastně, když jste dneska mluvil o té jako Zeldě, tak ona je trošku jako, ona mi trošku připomíná tu Zeldu, ona je taková to jako éterická bytost, taková jako poloprincezna, taková víla, která prostě hraje takový alternativní asi pop, dejme tomu, je to takový žánr, který já úplně normálně běžně neposlouchám, ale zrovna jí jsem si oblíbil, protože jsem na ní narazil ve filmu Vlkochodci, což je takový můj hrozně oblíbený animák, který možná může působit jako pohádka, ale je to ve svým podstatě hodně drsnej a dospělý příběh a právě ona, její písnička se tam v tom filmu objevila, od té doby znám a od té doby vlastně relativně hodně poslouchám, i když je to úplně mimo můj žánr, normálně většinou poslouchám nějaký tvrdý metalový věci a tentokrát jsem prostě vyrazil na koncert zpěvačky, která je taková eterická, jejíž písničky jsou docela pomalý a musím říct, že to byl jako velký zážitek, prostě vždycky, když jste v nějakém klubu, kde je hodně lidí, tady to zrovna bylo, myslím, ve Fortuna aréně, což je asi místo pro 13 tisíc lidí, nebo jako určitě jsou velký tisíce lidí, tak to bylo jako velmi super a byl to vlastně takovej skoro až takový EZO zážitek, který bych doporučil každému, a jestli ji neznáte, tak si ji určitě dejte na Spotify nebo na nějaký jakýkoliv jiný službě, kde posloucháte písničky a je to hodně zajímavý.
Jo, to zní hrozně dobře. Musím říct, že jak se ji popsal, a ten její styl a tak dál, tak se mě dokonale nalákal, takže hned jak skončíme s nahrávání, tak si půjdu zkusit něco pustit.
Jo, určitě jo.
No a já teda jedna věc, která tak nějak jsem to vůbec nečekal, ani jsem to jako neplánoval, protože jsem jako dlouhý měsíc jsem věděl, že se chystá seriál Tučňák. Jo. The Penguin. Vlastně od režisera, myslím, že Matt Reeves to je. Od stejného filmového režiséra, který nám před nějakou dobou nadělal film The Batman s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. A oni to ten seriál, myslím, oznámili už tehdy, když byl ten film v kinech. A mě jako popravdě moc nezajímal z několika různých důvodů. Jeden z nich je, že třeba zrovna ten film, ten nejnovější vlastně The Batman, tak mě se strašně líbil v upoutávkách. A když jsem pak seděl v tom kině, tak se mi strašně líbila jeho první půlka, ale jako úplně moc, protože ono, kromě jiným se hrozně sedne ten styl, jakým je to natočený, takovej... myslím, že někdo to popisoval, že pokud Christopher Nolan točil Batmany jako hyperrealismus, tak tady tenhle ten novější teďka styl Batmana je něco jako heightened realism, jakože zvýšený, podtržený realismus, kdy vlastně ten samotný Batman i třeba ty jednotlivý gadgety, stroje, všechny ty věci, tak jsou jako mnohem ještě o něco jako uzemněnější a realističtější, ale je to natočený se strašně výrazným stylem, co se týče prostě barev, všakých filtrů a záběrů a tak dále, že je to tak jako podtržný, že to vlastně i díky tomu nabírá hodně tu komiksovou atmosféru. Je to prostě, má to hodně co do sebe a mně se strašně líbilo, že ten film začal jako taková právě v uvozovkách obyčejná syrová drsná detektivka typu třeba 7. Jenže mě ten film The Batman tak mě strašně zklamal potom tou druhou polovinou ve chvíli, kdy odhalili toho zloducha a zároveň ten jeho v uvozovkách geniální plán, což byl víceméně přesvědčit partu radikálů, aby prostě vzali pušky a šli postřílet nějaký lidi, což je připadá jako nekonečně jakoby, nenápaditý, když to srovnám jako s plánama zloduchů prostě v sérii Batman v minulosti. Takže mě jako ten film mě vlastně nakonec hrozně zklamal a i proto jsem se na ten seriál, nejenže jsem se jako netěšil, já jsem ho vůbec neplánoval se na něj dívat. No a potom ale vyšla teda první epizoda na bývalým HBO, teďka Max, a vyšla první epizoda a začaly vycházet ty recenze, jak sleduju spoustu teda těch všakých filmových kritiků a prostě YouTube kanálu a podobně, tak samozřejmě neušlo mi pozornosti, všichni to úplně jako chválí úplně do nebes, prostě, nebo skoro všichni, kromě myslím jedné výjimky, tak říkali, že to prostě fakt strašně dobrý. Tak mě jako nakonec zlomili a říkal jsem si dobrý, tak když je venku zatím jenom jedna epizoda a nehrozí, že bych nechtěně k tomu sedl a utratil 8 hodin nebo něco takového, jak se občas může stát, to si teď nemůžu fakt dovolit. Tak ale, že to je jedna epizoda, tak to jako zkusím, tak jako ochutnám prstičkem, prstičkem to teda jako zkusím, no a jako mají pravdu. Ta první epizoda je strašně dobrá a paradoxně jako teda všechno, co bylo dobrý v tom filmu právě z hlediska toho stylu, jakým je to jako natočený, ten podtržený realismus prostě s tou výraznou barevnou paletou a tak dál, tak to všechno je v tom seriálu, jako by ten seriál vypadá úplně stejně draze, jak ten film. Jako nevím, jak líp říct, že ten seriál fakt jako vypadá, kdyby někdo přidal prostě čtvrtou hodinu k tomu filmu. Já mimochodem ten film měl 3 hodiny, ty uf. No a takže jako hrozně drahý a výpravný, což jako samozřejmě prostě díky tomu to jako působí hodně přesvědčivě a dobře, ale to nejlepší na tom podle mě je právě ta postava toho tučňáka, což bych fakt nečekal, že tučňák jako byť je samozřejmě cool, oblíbený zloduch prostě z Batmanu, který jsem měl rád, já nevím, ve filmech, ve hrách a tak dál, tak by mě jako rozhodně nenapadlo, že z něho můžu udělat vyloženě hlavního hrdinu, který bude tak strašně zajímavý, že si mě jako během té hodiny vlastně úplně omotá kolem prstu a budu se těším na ten zbytek vlastně hlavně kvůli němu, jo, což on prostě, on je opravdu taková jako zvláštní kombinace určitýho jako zla a nějaký prostě zášti a prchlivosti a tak dál, ale zároveň s takovou jakoby smutnou tragičností a zranitelností, podtrženou tou jeho vlastně prostě zdeformovanou nohou a tou chůzí, že jo, a tak dál. A tady teda navíc ho hlaje Colin Farrell, což byste teda nepoznali, že on je
vůbec jako, není vidět.
On je jako zamaskovaný takovým způsobem, že opravdu z něho ani pomalu jako oči nejdou poznat, že patří Colinu Farrellovi, ale jedna věc poznat je, a to je teda ne vždycky, ne ve všech momentech, protože tam taky hodně jakoby se snaží jako používat určitou metodu, jak hrát tučňáka, ale občas mu to ujede a zvlášť v dalších mluvených projevech tak prostě mluví jako Colin Farrell, tak jak ho znám, že já toho herce jako celý život ho mám hrozně rád a mám hrozně rád jeho filmy i právě jeho osobnost a jeho projev, tak on ve spoustě těch momentů, když má jaký jako delší projev, tak začne prostě mluvit jako Colin Farrell, je to cool. No a to hlavní je, že z hlediska příběhu teda tak je to prostě detektivka, Je to, navazuje to víceméně přímo na ten film The Batman, takže pokud jste ho náhodou neviděli nebo třeba už z toho pozapomněli, tak asi ideální způsob, jak se do toho nalodit, tak je prostě pustit si ten film a po jeho konci si pustit ten seriál, který na to naváže. No a je to právě, že po vší té divočině a násilí a katastrofách, co se odehrály v tom filmu, tak vlastně teďka v tom Gothamu je to ještě větší džungle, než to byla předtím. A určitý ten shift v tom, že vlastně umřel nejdůležitější mafián, tak se ho pokusí právě ten tučňák využít k nějakému svýmu vzestupu na té zločinecké scéně jako vládnutí, kromě jiného toho trhu s drogama v tom městě. A je to víceméně, to skoro, kdyby si fakt člověk pustil nějaký takový ten jako klasický gangsterský seriál, jo, prostě Breaking Bad nebo možná Sopranos nebo tak, kdy je to prostě o těch mafiánech, o tom přelívání té síly, o tom jakoby válce vlastně těch gangů, o to území a o tom antihrdinovi, který se snaží to nějak jako otočit a zneužít ve svůj prospěch, no, což v té první epizodě to je prostě brilantní a byl jsem až jako překvapený, kolik se tam toho stalo, kolik jako zvratů a odhalení tam prostě proběhlo, že jsem hrozně zvědavý, když jako takhle nabušený a dějový byl ten první díl, tak jestli takhle jako budou všechny, anebo si to je, že jako vystřídali obrovskou část té munice hned na začátku, teď se to jenom nějak bude dál prostě rozvíjet, ale je to opravdu strašně dobrý. Hrozně mě to překvapilo, no. A to je teda pro ten týden už opravdu všechno, protože recenze nepočkají, musíme běžet na nich pracovat. Takže díky za povídání, děkujeme našim čtenářům, posluchačům za poslech, no a budeme se na vás těšit zase příště.
Mějte se, ahoj.